Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Very Best, Hands-On. Kinda Dangerous Family Devotions, Volume 1 ni Tim Shoemaker ay isang kristyanong aklat para sa mga pamilyang nais gawing mas aktibo at mas tumatatak ang oras ng debosyon. Inilathala ng Revel noong 2019, naglalaman ito ng 52 gawain at object lesson. Kaya maaari itong gamitin ng humigit kumulang isang beses bawat linggo sa loob ng isang taon. Hindi ito karaniwang devotional na nakasentro lamang sa pagbabasa at pagsagot ng tanong. Sa halip, pinag-uugnay nito ang talata at aral mula sa Biblia sa mga demonstrasyon, eksperimento at praktikal na aktibidad. Ang pamagat na Kinda Dangerous ay tumutukoy sa ilang gawaing nangangailangan ng maingat na paghahanda, gabay ng magulang at pag-iingat. Pangunahing layunin ng aklat na tulungan ang mga magulang na maipakita ang espiritual na katotohanan sa paraang nakikita, nagagawa at naalala ng mga bata. Ang diin nito ay hindi ang palabas para lamang maging masaya, kundi ang paggamit ng karanasan upang maging daan sa mas malinaw na pag-uusap tungkol sa pananampalataya at asal. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ginagawang karanasan ang debosyon sa halip na pasibong pakikinig. Ang pangunahing pagkakaiba ng aklat ay ang paglipat nito mula sa pasibong format tungo sa pagkatutong may aktual na karanasan. Sa maraming tahanan, ang family devotion ay maaring maging pagbabasa ng isang sipi, maikling paliwanag at ilang tanong. May halaga ang ganitong paraan, ngunit mahirap itong panatilihing kapanapanabik para sa mga batang malilikot, madaling mawala ang atensyon o nahihiyang sumagot. Iminumungkahi ni Shoemaker ang paggamit ng gawain bilang panimulang punto ng pagkatuto. Kapag may nakikita at ginagawa ang mga kalahok, mas may konkretong sanggunian sila para pag-usapan ang aral ng Biblia. Mahalaga ang mekanismong ito dahil ang object lesson ay hindi hiwalay na libangan. Ang pisikal na pangyayari ay nagsisilbing larawan ng isang espiritual o moral na ideya. Maaring magbigay ang magulang ng tanong bago ang gawain, hayaang obserbahan ng mga anak ang resulta at saka iugnay ito sa kasulatan at sa pang-araw-araw na buhay. Dahil dito, hindi lamang ipinapasa ang sagot mula sa matanda patungo sa bata. Inaanyayahan ang buong pamilya na magmasid, magtanong at magpaliwanag. Hindi rin nito pinapalitan ang Biblia. Sa wastong paggamit, ang aktibidad ang nagbubukas ng atensyon, samantalang ang pagbasa at pagtalakay sa Biblia ang nagbibigay ng kahulugan at direksyon sa karanasan. Ikalawa, ang 52 handang gamiting aralin ay nagbibigay ng istruktura para sa lingguhang pagsasama ng pamilya. Ang bilang na 52 ay mahalagang bahagi ng praktikal na disenyo ng aklat. Sa halip na magbigay lamang ng pangkalahatang payo kung paano magdaos ng masayang debosyon, nag-alok ito ng isang malinaw na koleksyon ng mga aralin na maaring ipamahagi sa loob ng isang taon. Nakababawas ito sa madalas na hadlang sa pagpapatuloy ng family devotion, ang pag-iisip kung ano ang ihahanda sa bawat linggo para sa magulang na abala sa trabaho, paaralan, at gawaing bahay. Mas madaling magpanatili ng rutina kung may tiyak na susundan. Ang bawat aralin ay iniulat na may listahan ng mga kailangang gamit, paghahandang dapat gawin, paraan ng pagsasagawa ng aktibidad, pagtuturo ng aral, at pagbubuod. Mahalaga ang ganitong pagkakaayos dahil hindi lahat ng magulang ay komportabling magplano ng eksperimento o magbuo ng sariling object lesson. Ang format ay nagbibigay ng gabay ng hindi kinakailangang maging guro, siyentipiko o mahusay na tagapagsalita ang namumuno. Maari ring iyakma ang bilis at lawak ng usapan ayon sa edad ng mga anak. Gayunman, ang pagiging handa ng gamitin ay hindi nangangahulugang automatiko ang espiritual na bunga. Kailangang piliin ng magulang ang angkop na gawain, basahin ang paghahanda at bigyan ng sapat na oras ang pag-uusap pagkatapos ng demonstrasyon. Ang regularidad ay nagmumula hindi lamang sa dami ng aralin, kundi sa sinasadyang paglalaan ng pamilya ng panahon para makinig at tumugon sa isa't isa. Ikatlo, ang mga di karaniwang eksperimento ay ginagamit upang gawing mas madaling maalala ang aral ng Biblia. Kilala ang aklat sa mga halimbawang sadyang hindi karaniwan para sa devotional setting, gaya ng pag-electrocute ng atsara, pagpapaliyab ng toothpaste, at paggamit ng leaf blower bilang pangpalipad ng toilet paper. Hindi kailangang ituring ang mga ito bilang sukatan ng mahusay na debosyon. Ang punto ng mga halimbawa ay ipakita na ang sorpresa, pagkamangha at maingat na pagsubok ay maaring makakuha ng atensyon ng pamilya. Kapag may pambihirang pangyayari, mas malamang na maalala ng bata ang konteksto ng aral na tinalakay kasabay nito. May luhika ito sa pagtuturo. Ang ediyang puro salita ay maaring mabilis makalimutan, lalo na kung kapareho ito ng maraming ibang tagubilin na naririnig ng bata araw-araw. Ngunit ang ideyang nakakabit sa malinaw na imahe o karanasan ay nagiging mas madaling balikan. Kapag nagkaroon ng hamon, maaring maalala ng pamilya ang ginawa nilang demonstrasyon at gamitin iyon bilang tulay sa isang biblikal na prinsipyo. Sa ganitong paraan, ang alaala ay hindi wakas ng aralin, kundi paalala para sa pagninilay at pagsasabuhay. May limitasyon din ang paraang ito. Ang nakakatuwang eksperimento ay maaaring manaig sa mensahe kung minadali ang paliwanag o walang pagkakataong magtanong ang mga bata. Kaya ang lakas ng aklat ay nakasalalay sa pagkakasunod-sunod nito. Una ang maingat na gawain, pagkatapos ang malinaw na koneksyon sa Biblia, at saka ang konkretong paglalapat sa asal, relasyon, at pagpili ng bawat miyembro ng pamilya. Ika-apat, ang malinaw na paghahanda at pangangasiwa ng magulang ay bahagi ng responsableng paggamit ng mga aktibidad. Ang salitang kinda dangerous sa pamagat ay isang mapaglarong paglalarawan, ngunit hindi nito inaalis ang pananagutan ng mga magulang. May ilang aralin na gumagamit ng init, kuryente, mabilis na hangin, o iba pang elementong nangangailangan ng masusing pag-iingat, ang aklat ay hindi dapat lapitan na parang koleksyon lamang ng mga stunt. Ang tunay na layunin nito ay pagtuturo ng pananampalataya, kaya ang kaligtasan, tamang paghahanda. At edad ng mga kasali ay kailangan mauna sa kagustuhang gumawa ng kapansin-pansing demonstrasyon. May mga ulat na ang ilang debosyon ay may palatandaan para sa panganib at para sa mga gawaing mas angkop sa edad na 12 pataas. Practical ang ganitong pagmamarka dahil kinikilala nitong magkakaiba ang kakayahan, pag-unawa at disiplina ng mga bata. Hindi lahat ng 52 gawain ay kailangang gawin ng bawat pamilya at hindi rin kailangang eksaktong gayahin ang bawat detalye. Maaring pumili ng mas simpleng alternatibo kung masyadong bata ang mga anak, kulang ang kagamitan o hindi ligtas ang lugar. Sa konteksto ng tahanang Pilipino, lalo itong mahalaga kung limitado ang espasyo, may maliliit na kapatid na nakikilahok o may mga bagay na madaling masunog at mabasag. Ang responsableng magulang ay maghahanda muna, magpapaliwanag ng tuntunin, at siya ang mangangasiwa sa anumang sensitibong bahagi. Sa gayon, ang pag-iingat ay hindi sagabal sa aralin. Nagiging bahagi pa ito ng pagtuturo tungkol sa karunungan, pananagutan at paggalang sa kapakanan ng iba. Panghuli, nilalayo nitong isali ang aktibong mga bata, ama at mga teen na hindi naaakit sa karaniwang format. Hindi ipinapalagay ng aklat na pare-pareho ang paraan ng pagkatuto at pakikilahok ng lahat sa pamilya. Tinutukoy nito ang karaniwang sitwasyon kung saan may batang hirap umupo ng matagal, may kabataang ayaw magbigay ng sagot, o may magulang na pakiramdam ay hindi siya mahusay manguna sa Bible study. Sa pamamagitan ng praktikal na gawain, nagbibigay ang aklat ng magkakapantay na papel sa mga kalahok. May maaring maghanda ng gamit, magbasa ng instruksyon, mag-obserba ng resulta, magtanong, o mag-ugnay ng nakita sa talata ng Biblia. Partikular na mahalaga ito sa mga teen at ama na maaaring hindi agad tumugon sa format na tila leksyon sa silid-aralan. Ang sama-samang paggawa ay maaring magbaba ng hiya at pag-iwas dahil may natural na paksa muna ang pamilya bago pumasok sa mas personal na usapan. Hindi ibig sabihin nito na ang mga kabataan ay kailangang aliwin palagi bago makinig sa Biblia. Sa halip, kinikilala nitong ang pakikibahagi at pag-uusap ay mahalagang daan upang magkaroon ng tiwala at mas matapat na pagtugon. Gayunpaman, hindi dapat ikahon ang mga anak ayon sa edad o personalidad. May batang mas gusto ang tahimik na pagbabasa at may tiin na handang makipag-usap ng seryoso nang walang aktibidad. Ang lakas ng aklat ay ang pagbibigay nito ng isa pang paraan, hindi ang pagdedeklarang ito lamang ang tamang paraan. Pinakamainam itong gamitin bilang bahagi ng mas malawak na buhay pananampalataya ng pamilya, kasama ang panalangin, pagbabasa ng Biblia, paghingi ng tawad, at araw-araw na pagsasabuhay ng aral. Bilang pagtatapos ang The Very Best, Hands-On, Kinda Dangerous Family Devotions, Volume 1 ay pinakanababagay sa mga magulang, tagapag-alaga, at ministry leader na naghahanap ng masiglang paraan upang pangunahan ang mga bata sa pag-uusap tungkol sa Biblia. Lalo itong praktikal para sa mga tahanang nahihirapang panatilihin ang atensyon ng aktibong mga anak, o para sa mga pamilyang nakararamdam na paulit-ulit at mabigat ang dating ng kanilang devotional routine. Dahil may 52 na kabalangkas na aralin, hindi lamang ito nagbibigay ng inspirasyon. Nagbibigay din ito ng konkretong plano, mga kailangang paghahanda at direksyon kung paano ililipat ang isang gawain tungo sa espiritual na pagtalakay. Ang pakinabang ng aklat ay hindi lamang nasa mga eksperimento, itinuturo nito sa magulang ang kahalagahan ng pag-angkop ng pagtuturo sa paraan ng pakikilahok ng mga bata. Maari nitong palakasin ang pag-uusap sa tahanan, hikayatin ang kooperasyon sa pagitan ng magkakaibang edad, at lumikha ng mga alaalang pwedeng balikan kapag pinag-uusapan ang pananampalataya at pag-uugali. Ngunit dapat itong gamitin ng may paghatol, maingat na pangangasiwa at malinaw na pagtutok sa biblikal na mensahe. Naiba ito sa maraming family devotional dahil hindi ito nakasentro lamang sa maikling babasahin at tanong. Pinagsasama nito ang object lesson, aktwal na paggawa, at gabay na pagninilay. Hindi nito ginagawang kapalit ng mas malalim na pag-aaral ng Biblia ang aliwan. Sa pinakamahusay na paggamit, ang mga aktibidad ang nagiging pintuan para sa mas seryosong pakikinig, pag-unawa at pagsasabuhay ng pananampalataya sa loob ng pamilya. Kung gusto mong sumuporta Team Shoemaker, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.